Ang mabuting balita ayon kay Mateo. Panimula. Ang mabuting balita ayon kay Mateo ay naglalahad na si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas. Sa pamamagitan ni Jesus, tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako sa bayang hinirang niya noong panahon ng matandang tipan. Ang mabuting balitang ito ay hindi lamang para sa bansang Hudyo, kundi para sa buong sanlibutan. Bagamat sumilang si Jesus at namuhay sa gitna ng mga Hudyo. Maingat na inihanay ang mga pangyayari sa aklat ni Mateo, ang pagsilang ni Jesus, ang pagbautismo at pagtukso sa kaniya, ang kaniyang pangangaral, pagtuturo at pagpapagaling sa Galilea. Inilalahad din dito ang paglalakbay ni Jesus mula sa Galilea hanggang sa Jerusalem at ang mga pangyayari sa loob ng huling linggo ng kaniyang buhay. Ang sukdulan nito ay ang pagkapako sa kaniya sa krus at ang muling pagkabuhay. Sa ebanghelyong ito, si Jesus ay ipinakikilala bilang dakilang guro na may kapangyarihang magpaliwanag ng kautusan at ng paghahari ng Diyos. Karamihan sa mga turo ni Jesus ay tinipon ayon sa paksa at may limang kalipunan. Una, ang sermon sa bundok na tumatalakay sa mga katangian, tungkulin, karapatan at kahihinatnan ng mga mamamayan ng kaharian ng langit, kabanatang 5-7. Ikalawa, mga tagubilin sa 12 alagad kaugnay ng kanilang misyon, kabanatang 10. Ikatlo, mga talinghaga ukol sa kaharian ng langit, kabanatang 13. Ikaapat, turo tungkol sa kahulugan ng pagiging alagad, kabanatang 18. At ikalima, turo tungkol sa wakas ng kasalukuyang panahon at sa nalalapit na paghahari ng Diyos, kabanatang 24-25. Kabanatang 1. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Huda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Huda kay Tamar sina Phares at Sarah. Si Phares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias, at ng kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zerubbabel. Si Zerubbabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Zadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matam, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatagda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kaniyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y panganganlan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinanganlan nga niyang Jesus.